Nav neaizstājami cilvēki nevienā jomā. Un, ja cilvēki aizsēžas amatā, tad arī katrā ziņā grūtāk ir novērtēt apkārtējo situāciju. Un es domāju, ka viens cilvēks ik vienā amatā pretojas pārmaiņām, kas tajā brīdī varētu būt vajadzīgas. Nu, to nevar, protams, uz visiem gadījumiem attiecināt. Protams, ar ilgāku atrašanos amatā nāk pieredze, zināšanas, labāki kontakti nacionālā līmenī, starptautiskā līmenī. Lielāku cieņu izdodas izmantot no starptautiskiem kolēģiem, bet nu, visam kādā brīdī pienāk laiks mainīties.